Maršneru nams. Lepnā sarkano ķieģeļu celtne ir jaunākais slavenās Valtera dzimtas nams, kas Valmierā tika uzcelts 1906. Gadā un ieguva nama projektētāja Karla Ludviga Maršnera vārdu. Projektētājs Karls Ludvigs Maršners, kura sieva bija dzimusi Valtere, namu cēla par godu savam pirmdzimtajam dēlam. Tomēr ēka drīz kļuva par īres dzīvokļu namu un 1939. Gadā nonāca Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā. Pielāgojot muzeja vajadzībām, 2006. Gadā namu rekonstruēja. Šobrīd te ir apskatāma pastāvīgā ekspozīcija Teic man Gauja Valmieras stāstu par notikumiem pilsētā un novadā līdz 18. Gadsimta beigām. Pa labi no Maršnera nama atrodas Valtera namiņš, kas piederēja apriņķa ārstam Hermanim Valteram. Šobrīd nams tiek izmantots muzeja vajadzībām, bet ilgus gadus tajā dzīvoja valmieriešiem labi zināmais muzejnieks, vēstures zinātājs un leģendārs stāstnieks Laimonis Liepnieks ar ģimeni. Tieši viņa pārstāstos Valteri, neprecētās tantītes, švītīgais profesors Maršners un citi valmierieši ieguva saistošas un reizēm pat komiskas aprises. Viens no tādiem stāstiem ir arī par Valteru spoku, kurš ar apskaužamu precizitāti katru gadu veļu laikā, oktobra sākumā, parasti mēnešu pirmajos datumos, bet nevēlāk par 10. Oktobri, pārstaigājis dobjiem soļiem nama bēniņus un devies elku saliņas virzienā. Tas varētu būt pirmais no Valmieras Valteriem, apriņķa ārsts Hermanis, jo nogāzītē pie viņa namiņa, jo projām aplūkojams viņa kapa piemineklis, kas ir daļēji saglabājies. Ja tic viņa pasaules parādībām, tad kas zina? Varbūt patiesi vecais Hermanis Valteris nav vienīgais, kas šeit atgriežas. Jo no laulībā ar Mariju Elizabeti dzimušajiem 15 bērniem, 4 dēliņi un meitiņa tūlīt mirst pēc nākšanas pasaulē, un tās ir mazās dvēselītes, kas tagad kā gari tiecas pēc cilvēku siltumu meklējot to tēva namā.